วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงทักษะสำคัญนิดนึงของการตลาดในยุคอนาคตเนี่ยนะครับว่าเราจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้างนะครับซึ่งเวลาพูดทักษะต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มักถึงเรื่องของดีไซน์ thinking กันบ้างเรื่องของการทำวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ analytical thinking ใช่ไหมครับบางคนก็จะมาพูดเรื่องของ data อะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับแต่มีทักษะอันนึงนะครับซึ่งผมว่ามันสำคัญมากๆเลยแต่เราอาจจะคิดว่ามันมีอยู่แล้วหรือบางทีก็คิดว่าเราก็ไม่เห็นสำคัญเลยนี่ใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นประเด็นที่เรียกว่าให้ความสำคัญกันเยอะมากในต่างประเทศนะครับมันคือเรื่องของ critical thinking นั่นเองนะครับ critical thinking เนี่ยนะครับถูกยกมาเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์นะครับของทาง World Economic Forum นั่นเองนะครับในการเขาจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้วยซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็พบปัญหาว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือพูดง่ายๆครับคือแรงงานไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของ critical thinking พอสมควรคือถือว่าคะแนนต่ำนะครับอันนี้คือทางคณะบัญชีจุฬาเนี่ยนะครับเขาก็มีการเรียกว่าอภิปรายเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเขาก็มาอัปเดตเรื่องของสกอร์ต่างๆนี่แหละนะฮะแล้วทางคณะบดีนะครับของทางคณะบัญชีจุฬาเนี่ยเขาก็พูดไปเลยนะครับก็พูดไว้ดีมากนะครับบอกว่าปัญหาคือตอนนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีเรื่องของการเรียนรู้หรือการพัฒนาทักษะเรื่องของ critical thinking นะครับอย่างจริงจังในประเทศไทยมากนักนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็กลับมาว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะฮะเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะครับแต่ตอนเราเวลาเราพูดคำว่า critical thinking เนี่ยเดี๋ยวคนก็งงว่ามันแปลว่าอะไรนะครับภาษาไทยยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะครับมันคือเรื่องของการคิดเชิงวิจารณญาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวมันโหฟังมันก็ดูสับอลังการมากมายนะครับแต่ถ้าเราจะพูดกันง่ายๆนะครับคือต้องบอกดีก่อนว่านิยามของ critical thinking เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับไปอ่านเนี่ยก็จะมีการตีความหลายมิติเลยแล้วก็อยู่ที่ใครจะนิยามว่าอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงมวลความหมายของ critical thinking เนี่ยมันก็จะเป็นมวลประมาณว่ามันคือการฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆแล้วกันนะครับพี่หมูนะครับคุณหมูซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของผมเองเนี่ยก็พูดบอกว่าจริงๆมันคือเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะเวลาเรามีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราต้องกัดคิดแล้วฝึกวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ที่มาที่ไปวิเคราะห์ว่าที่เขากำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับหลักการคืออะไรที่มาที่ไปคืออะไรนะครับหลักฐานคืออะไรจริงไม่จริงอย่างไรนะครับแยกแยะประเด็นต่างๆเห็นความเชื่อมโยงต่างๆของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนั่นเองซึ่งผมว่ามันก็ถูกต้องเลยนะครับมันคือการฝึกให้เราเนี่ยนะครับเวลาเรามีปัญหามีคำถามมีสิ่งที่โต้แย้งมีการพูดคุยถกเถียงกันเนี่ยเราสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับว่าที่กำลังพูดอยู่เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับมันถูกต้องอย่างไรมันน่าเชื่อถืออย่างไรมันมีเหตุผลหักล้างอย่างไรอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็พูดต่อครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปคิดง่ายๆมันก็คือเรื่องของการใช้หลักกาลามสูตรนะครับของพุทธศาสนานั่นแหละนะฮะคือการดูว่าโอเคเราอย่าเพิ่งเชื่อถ้าแค่เพราะว่าเขาบอกต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะว่าทำตามๆกันมาอย่าเชื่อเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกให้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าเชื่อเพราะว่ามันตรงกับทฤษฎีที่เราตั้งธงเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือการจะเชื่อหรือการที่เราจะเห็นด้วยสักอย่างมันเกิดจากการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็พินิจแล้วนะครับว่ามันสมควรหรือมันเป็นอย่างนั้นเพราะจุดๆๆๆๆอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของ critical thinking อันแบบง่ายๆนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับก็แนะนำว่าให้หาหนังสืออ่านเพราะว่า critical thinking เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องของเช่นการวิเคราะห์ว่าหลักฐานหลักการคืออะไรข้อโต้แย้งคืออะไรนะครับที่มาที่ไปหลักการคืออะไรเป็นต้นเพื่อให้เวลาเราคุยกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะครับอยู่บนเรื่องเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นการคุยถกเถียงกันโดยใช้อารมณ์หรือใช้ความชอบส่วนบุคคลในการที่จะบอกว่าฉันจะเอาแบบนี้แบบนั้นและนั่นแหละครับเป็นที่มาว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับการตลาดคุณจะเห็นว่าการตลาดเนี่ยนะครับในยุคต่อจากนี้เราก็พูดกันเสมอว่ามันเป็นการตลาดที่กำลังเข้ามาด้วยการทำงานวิเคราะห์ และตัดสินใจโดยใช้หลักการใช้ข้อมูลต่างๆเข้ามาประกอบการพิจารณามากกว่าการใช้สิ่งที่ชื่อว่าประสบการณ์หรือเซนส์นั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะไปหวังพึ่งกับเซนส์ของคนทำงานว่าพี่ว่าประมาณนี้แหละพี่ว่าอันนี้ดีพี่ว่าอันนี้เวิร์กอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีคำว่าพี่ว่าได้โผล่มาแต่ไปหมดเลยในห้องประชุมใช่ไหมครับแล้วเวลาถกเถียงกันเนี่ยส่วนมากก็จะบอกว่าแต่ประสบการณ์ของพี่นะพี่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยใช่อะไรเงี้ยนะครับก็คือการคุยกันโดยใช้การอนุมานบ้างการใช้พยานตีเหมาอะไรอย่างงี้บ้างนะครับแล้วก็บางทีก็ทึกทักเอาเช่นเนี่ยไปถามเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือเนี่ยคุณรู้เขาว่ามาเป็นอย่างนั้นมันคือการใช้ข้อมูลบางชุดอนุมานจนบางทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันอนุมานถูกมันก็ว่ากันไปก็โชคดีกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดอนุมานผิดหรือการวิเคราะห์ผิดปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแคมเปญการตลาดได้เหมือนกันนะครับเช่นอินไซต์ผิดนะครับการคิดแคมเปญผิดดีไซน์ออกแบบโปรดักต์ผิดอะไรก็ว่าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะทำให้การตลาดของเรามารัดกุมมากขึ้นโดยเฉพาะในการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับซึ่งมีข้อมูลมหาศาลมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะฮะมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะเรื่องของ critical thinking เนี่ยนะครับเข้ามาในการพิเคราะห์นะครับพินิจกับวิเคราะห์เนี่ยนะฮะดูว่าข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดที่มีหลักการมี processมีกระบวนการที่สามารถอธิบายได้นะครับไม่ใช่การทึกทักเอาเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากเจ้าของธุรกิจจำนวนมากนะครับเวลาทำพวกแผนการตลาดแผนธุรกิจเนี่ยก็ใช้เซนส์กันเลยว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบสตีฟจ็อบส์อย่างเงี้ยผมก็คงไม่เถียงกันคือเซนส์แม่นสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณแม่นสุดๆเลยผมก็คงไม่เรียกว่าไม่ค้านอะไรนะครับแต่มันจะมีสักกี่คนที่จะเซนส์แม่นขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคนทำแล้วเวิร์กเนี่ยมันก็คงออกมาพูดแหละครับแต่ก็มีคนทำแล้วเจ๊งกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆวิเคราะห์หลักการต่างๆเพื่อที่จะนำมาสู่การพัฒนาแผนพัฒนากลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยเฉพาะในวันที่ธุรกิจวันนี้มันแข่งขันกันสูงมากนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จมันเลยไม่ใช่เรื่องของการแทงหวยแล้วฟลุกถูกนะครับคือมันก็คงมีคนแทงหวยแล้วฟลุกถูกแหละแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะแทงหวยแล้วฟลุกถูกใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ได้นั่นเองด้วยเหตุนี้แหละครับผมถึงให้สัมภาษณ์ไปผมก็พูดตรงๆว่า critical thinking เป็นเรื่องสำคัญนะครับและเอาจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องนี้กันน้อยมากนะครับเราไม่ค่อยมีการเรียนรู้กันเรื่องของตรรกะและเหตุผลในระดับอุดมศึกษาหรือแพ่งหรือแม้กระทั่งในระดับมัธยมเราใช้ระบบการเรียนรู้กันในระบบการศึกษาประเภทเขาบอกมาให้ท่องแบบนี้ก็ท่องแบบนี้เขาบอกมาให้ทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเองเนี่ยผมทำคลาสสอนการตลาดนะครับที่ Dots Academy เนี่ยผมก็พูดตรงๆเลยว่ามันจะมีปัญหากับหลายๆคลาสที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับมาถามหาวิธีการหาคำตอบเลยนะครับผมบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้หรอกมันไม่มีคำตอบนะครับมันเป็นกระบวนการคิดที่คุณจะต้องไปวิเคราะห์ต่อนะครับธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาปัญหาแต่ละคนมีบริบทไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทุกธุรกิจก็จะต้องนำเอาหลักการพวกนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์วิธีการของตัวเองขึ้นมาซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดนะครับจะใช้วิธีการท่องจำเอาสูตรไปใช้เลยทันทีมันทำไม่ได้นะครับคือมันทำแล้วมันอาจจะเวิร์กกับคนบางคนนะแต่คนบางคนมันอาจจะแป๊กเลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับและเราก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าที่มันเวิร์กเพราะอะไรที่มันจะไม่เวิร์กเพราะอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆด้วยนะครับแล้วผมก็พูดตรงๆว่าพอผมมองเรื่องของการที่ผมทำเทรนนิ่งด้านการตลาดเนี่ยมาหลายปีนะครับรวมถึงอ่านโลกออนไลน์ต่างๆไปผมว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะครับเราอาจจะไม่ได้มีกระบวนการคิดเราอาจจะไม่ได้ฝึกมันเราอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของมันเราอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เรารู้สึกว่าเราต้องการทางลัดต้องการคำตอบแบบทันทีแทนที่จะขอคิดแทนที่จะขอวิเคราะห์ก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้เพื่ออยากชวนคุณคิดครับว่าแล้ววันนี้ในองค์กรของคุณทีมการตลาดของคุณมันเป็นกระบวนการทำงานการตลาดโดยที่ฝึกให้พวกเราเกิด critical thinking หรือเปล่า หรือเป็นกระบวนการทำงานการตลาดประเภทเขาสั่งมาให้ทำฉันก็ต้องทำตามอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกให้ฉันทำฉันก็ต้องทำเขาบอกให้เราทำออเดอร์แบบนี้เราก็ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงผมว่ามันก็ไม่เกิดการ critical thinking ในองค์กรในโปรเซสของการทำการตลาดและอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้เหมือนกันนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พอดีไปเนี่ยนะครับออกทางรายการของวิทยุจุฬานะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยเอามาเล่าสู่กันฟังต่อครับในพอดแคสต์ของนัทพัฒน์ดอทคอมสนใจชอบติดตามกันได้นะครับที่ Apple Podcast นะครับหรือที่ Spotify ก็ได้หรือที่ Podbean ก็ได้นะครับเสิร์ชนัทพัฒน์ดอทคอมนี่แหละครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากพูดคุยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับจะในคอมเมนต์ก็ได้หรือจะไปโพสต์ใน Facebook คอมเมนต์ในmessage มาก็ได้นะครับใน LINEไลน์เอาเองของผมก็ได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ดอทคอมครับ